Vegheați! Temeți-vă și vegheați! Mântuitorul ne vorbește despre un necaz fără precedent în istorie, despre prigoana anticristică. Și privind spre acest mare necaz, ne spune: temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! Și apoi Evanghelia, ca să sublinieze că acest avertisment nu poate fi tratat cu superficialitate sau luat în sens de glumă. Evanghelistul continuă în capitolul 14 cu prinderea Mântuitorului, cu Ghețimani, cu situația în care toți ucenicii se leapădă în mod rușinos de Mântuitorul lor. Și toate aceste evenimente sunt prezentate prin expresia ceasul întunericului. Înlănțuirea de tablouri nu este întâmplătoare. Iar în acest ceas al întunericului, în Ghețimani, găsim un verset care ne trezește amintiri proaspete din Marcu, capitolul 13. Simone, tu dormi? Un ceas nu ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă! Parcă suntem în Marcu, capitolul 13. Ce vrea să ne spună evanghelistul? Că la finalul istoriei, ceasul întunericului care a venit peste Mântuitorul va fi reeditat, dar degeata aceasta va veni peste biserica sa. Iar eșecul ucenicilor nu este ca noi să-i judecăm, ci este ca noi să ne temem. Este ca să luăm în serios avertismentul că nu vorbim de o încercare sau de o încercare mai mare sau de cea mai mare încercare din viața mea sau a ta. Nu vorbim de o prigoană cum a mai fost. Vorbim de ceva care nu a mai fost și nu a mai fi, de un ceas al întunericului în care primii creștini, apostolii, au falimentat toți, nu doar Petru, toți fără drept de apel. Și în acest context vreau să iau în serios îndemnul la veghere. Dar ce înseamnă să veghez? Vegherea presupune ceva complex. Dacă ar fi să iau așa foarte clar, vegherea îmi presupune să iau tot Noul Testament, toate aspectele Evangheliei lui Hristos și să le am vii în viața mea. Nu avem timp astăzi să vorbim despre toate aceste aspecte ale vegherii. Dar aș pune problema altfel. Care este cel mai dificil aspect al vegherii? Cel mai complicat și totuși cel mai important, la care cei mai mulți creștini au eșuat și încă eșuează. Trebuie să facem un singur lucru. Să privim la apostoli, la primii ucenici, care au ratat momentul vegherii și care au eșuat în ceasul întunericului. Și dacă privim la ucenici, ne întrebăm, care a fost domeniul în care i-au vegheat cel mai puțin? Credința. Aveau ei credință? Aveau credință, au scos demoni, au făcut minuni, aveau credință să pășească pe ape, să aducă foc din cer. Sfințirea. S-au sfințit ei în cei 3 ani și jumătate? Eu cred că s-au sfințit, s-au ferit de cât au știut, de păcat, de necurății, de desfrânare. Capacitatea de a renunța. Au renunțat ei la tot? Au renunțat. Au fost dispuși să renunțe la iudaism, la protecția comunității iudaice, să-și facă dușman pe conducătorii lumii respective de atunci, au fost dispuși. Au fost disponibili pentru martiriu? Au fost. Cum zice Toma, să murim cu el la Ierusalim. Au fost sinceri și au fost dispuși să moară pentru Mântuitorul. Au ajuns la concluzia că Iisus Hristos este Mesia Fiul lui Dumnezeu? Au ajuns. Au rămas ei în comunitatea credincioșilor, autentici, au rămas. Cu toate acestea, când a venit ceasul întunericului, i-a secerat pe toți fără milă. Ce a lipsit vegherilor? Teologia crucii. Acolo, logosul nu a rodit. Și din pricina aceasta, ceasul întunericului nu i-a cruțat. Și stau și mă întreb, dacă pentru ei cel mai dificil și totuși cel mai important aspect al vegherii a fost cultivarea înțelegerii și trăirea în lumina teologiei crucii, pentru noi acest aspect este mai ușor? Dar noi, după 2000 de ani de istorie, suntem cu toți de acord cu teologia crucii. Este adevărat, domnul Vale? Suntem de acord cu teologia crucii? Trebuia Hristos să moară? Trebuia Hristos să pătimească? Mai este cineva care se îndoiește de acest lucru? Cine trebuia? El, dar nu noi. Când este vorba să aplicăm teologia crucii de la Hristos la ucenicii lui, aici se scurcitează logica, rațiunea și gândirea noastră. Cred că și pentru noi, azi și aici, cel mai dificil aspect al vegherii este înțelegerea și cultivarea în inimii noastre a teologiei crucii. Cel rău știe că aici este puterea lui Dumnezeu. Și se luptă, cum s-a luptat și în dreptul ucenicilor, se luptă și în dreptul minții noastre, zi și noapte, ca să pricepem orice. Credința, sfințirea, renunțarea, Mesia, comunitatea, dar să ratăm teologia crucii. Și ca introducere, voi prezenta teologia crucii între autenticitate și falsitate. Pentru că dacă vrei să amăgești pe cineva, creezi cât mai multe modele false pe lângă modelul autentic ca să-l ajut să rateze ținta. Și sunt mai multe tipuri de cruci. Este crucea de catifea. Încercările normale ale vieții, care vin și peste cel credincios și peste cel necredincios, vin și peste noi și noi le considerăm marile încercări ale credinței. Eu am numit această cruce crucea de catifea. Dar este o cruce mai interesantă, crucea imaginară. De obicei este relațională. Ține de toate suferințele pe care ni le-au provocat ceilalți, când nu ne-au dat atenție, când ne-au iubit, când s-au uitat strâmb la noi, când toate frustrările astea, de multe ori imaginare în relațiile cu ceilalți, care culmea provoacă o suferință foarte mare. Aici nu mai vorbim de suferința de catifea. Dar cele mai multe, să nu spun în viața unui om, peste 50%, în dreptul tuturor creștini sau necreștini, sunt de natură imaginară. Nu sunt reale. Mai este o cruce grea, nu-i de catifea. Crucea pe care ne-o făurim noi. Mergem ca besmedici, facem alegeri greșite, intrăm în tot felul de contexte și de capcane, suferința ne strânge cu ușa și venim înaintea Domnului. Doamne, ce mari încercări au dat peste mine! Nu știu cum au venit, dar știu că Tu le-ai adus. Ajută-mă să trec! Și Domnul e bun și ne ajută. Mai este crucea ca formă de abuz. Ne aduce aminte că orice aspect al teologiei care este supralicitat și dus în extremă devine erezie. Și crucea a fost dus în extremă. Teorii care abordează viața de credință doar suferință, doar necaz. N-ai voie să zâmbești, n-ai voie să simți plăcere sau bucurie. Trebuie doar înfrânare, doar negarea personalității. Și orice suferință vine, trebuie să o iei ca din partea lui Dumnezeu. Nu este așa. Sunt multe suferințe care Dumnezeu spune, dacă ești înțelept, poți să te eliberezi de ele. Și spune robilor, dacă te poți lobozi, Nu sta pe gânduri, slobozește-te! Sunt suferințe de care Dumnezeu ne poruncește să fugim. Dacă ești prigonit într-o cetate, îți este viața pusă în pericol, fugi în alte cetate. Sunt suferințe pe care limitele teologiei noastre sau ale oamenilor din jurul nostru ne pun poveri false sub sintagma poartă-ți crucea. Și sunt multe cruce false pe care le purtăm. În tot acest labirint există și o cruce autentică. Există crucea pe care ne-o dă Dumnezeu. Există acea suferință pe care Dumnezeu o cântărește pe cântarul lui desăvârșit și pe care o aduce în mod suferan în viața noastră. Și cred că aceasta este suferința sau crucea pe care Hristos ne cheamă să o purtăm. Iar această cruce vine în diferite etapele vieții noastre, în diferite mărimi, sub diferite forme. Ce este important de știut? Că această cruce își poate atinge la un moment dat apogeu. Și de ce spun despre aceste lucruri? Pentru că în Marcu, capitolul 13, nu se vorbește despre orice cruce, sau despre o cruce grea, sau despre o cruce foarte grea. Ni se vorbește despre ceasul întunericului, când crucea, care prin definiție este grea, își atinge apogeul. De aceea nu este de glumit. Nu este timpul să râdem acum sau să facem glume. Este timpul să ne temem și să luăm în mod serios avertismentul Mântuitorului. Când crucea își cunoaște apogeul. Înainte să dezvolt acest subiect, aș spune că, prin definiție, crucea nu este ușor de purtat. Crucea este un context foarte greu, de care vrei cu tot din adinsul să scapi. Sub povara crucii, Mântuitorul a căzut. Sub povara crucii, vom cădea și noi. Dacă contextul prin care trecem încă nu ne-a zdrobit, încă nu ne-a dat cu fața de pe pământ, încă n-am ajuns în povara disperării, nu m-aș grăbi să spun că este o cruce. Crucea în teologia creștină nu este ușor de purtat. Nu credeți că Avram, în drum spre muntele Moria ca să-l jertfească pe Isaac, era biruitor și cânta osanale de dimineață până seară? Nu cred. Doar Dumnezeu știe ce era în inima lui. Prin definiție, orice cruce nu este ușoară. Dar există o cruce care cunoaște apogeul. În Vechiul Testament, personajul care a degustat acest moment al crucii este Iov. Iar în Noul Testament, cu siguranță că este Iisus Hristos. Nu vreau să insist pe acest aspect, dar ca să vedem că nu este vorba de glumit. Să vedem câteva repere ale crucii care își atinge apogeul. În primul rând, suferința este pe termen lung. Noi, ca făpturi umane, suntem dispuși să suportăm suferințe foarte mari pe perioade scurte de timp. Problema este când suferința se prelungește, când nu mai vezi luminița de la capătul tunelului, când strigi, Doamne, până când? De-abia atunci încep adevăratele dureri. Cu toate acestea, mai există un reper. Gândiți-vă la prima fază a încercării lui Iov. Să pierzi toate bunurile materiale deodată? Nu e ușor. Să-ți pierzi toți copiii în aceeași zi poate fi ceva mai greu decât acest lucru? Da, poate fi ceva mult mai greu. Dumnezeu era bucuros și îi spunea celui rău, ce poți să-i mai? Ei lua tot. Cel rău era foarte liniștit. Artileria grea de-abia o punea pe masă, piele pentru piele. Lasă-mă să mă ating de sănătatea lui, de trupul lui și vom mai discuta. A avut cel rău dreptate? Se pare că a avut dreptate, după modul în care a reacționat Iov în a doua fază, în a încercărilor. Pentru că în a doua fază a încercărilor totul era doar durere. Și o durere la limita suportabilului. Iar întunericul era atât de mare încât a urmat o altă, următoarea fază în care cei mai onești și cei mai dragi oameni din jurul lui Iov s-au delimitat de el și au spus: e prea de tot. Toate evidențele sunt împotriva ta. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. E clar că Dumnezeu te-a părăsit. Măcar curmă-ți suferința, că nu mai este nicio speranță pentru tine. Dar în ultima fază a întunericului și cea mai grea, chiar și cel în cauză se părăsește pe sine. Rațiunea de mult a încetat să mai proceseze. Întunericul este mai mare, toate evidențele sunt împotriva lui, încât un singur strigăt își mai are loc. El, lama sabactan. Unde să plasăm prigoana anticristică? Nu putem să ajungem pe crucea Mântuitorului, dar undeva lângă ea. Undeva lângă ea. Temeți să nu vă prindă fără veste. Temeți-vă și vegheați. Și dacă cel mai complicat aspect al vegherii este teologia crucii, am reformulat îndemnul Mântuitorului. Temeți-vă ca nu cumva acele timpuri să vă găsească înstrăinați de teologia crucii. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați să creșteți în teologia crucii zi de zi. Ce înseamnă să cresc în teologia crucii? Cum pot să mă evaluez dacă sunt pe drumul acesta sau dacă m-am înstrăinat de această teologie? Și acum vom reveni la bătătura noastră, vom fi mai relaxați, vom discuta despre noi și viața noastră de zi cu zi. Totul începe credincioșia în lucrurile mici și zdrobirile interioare ale eului interior în ascuns. Trei domenii. Primul, conflictele cu cei apropiați. Și în familie, și în grupul de casă. Când ai dreptate 100%, ești dispus să taci, să veghezi, ca cel mic conflict să nu degenereze în ceartă? Îți aduce aminte că cel care se stăpânește pe sine valorează mai mult decât cel care cucerește cetăți? De câte ori ai murit în ultima lună ca să protejezi unitatea, pacea cu ceilalți apropiați? Sau de câte ori când crezi că ai 100% dreptate, pui în calcul și acea probabilitate foarte mică ca totuși celălalt să aibă dreptate. E mic, e adevărat. Dar o pui în calcul? Chiar dacă eu nu văd, chiar dacă eu nu înțeleg, chiar dacă eu văd așa, există vreo posibilitate ca celălalt care vede diferit și eu nu-l înțeleg să aibă totuși dreptate? Mă face lucrul acesta să dau un pas înapoi, să-mi zdrobesc dreptatea mea și să caut pacea? Nu o fac din slăbiciune, din teamă de conflict, ci o fac din putere, din puterea celui care onorează teologia crucii. Micile nedreptăți, al doilea subiect. În trafic, la serviciu, când dorești să obții un document de la autoritățile locale. Ați trecut pe acolo? Micile nedreptăți. Cum reacționăm? Cum ne-a spus domnul Vali, ca unii care suntem plini doar de drepturi? Sau ca unii care înțelegem că trăim într-o lume decăzută? Și acceptăm acest lucru. Și o lume decăzută înseamnă o lume nedreaptă. Și ca slujitori al lui Hristos ne pregătim pentru marile nedreptăți. Când vom pierde totul pe nedrept din pricina numelui Lui. Cum reacționez față de micile nedreptăți din trafic? Ce spune lucrul acesta despre modul în care eu am înțeles teologia crucii? Și nu în ultimul rând, buzunar. Te duci la bancomat, scoți 500 de ron, vrei să scoți, vine bonul, aștepți banii, am mai întârziat și da, trecut. Totuși nu așa mult. Și banii nu mai vin. Dar ai venit chitanța. Chitanța arată că tu ai luat banii. Se întâmplă. Se întâmplă. Nu vreau să mi se întâmple așa ceva. E doar un exemplu, Doamne. Nu vreau să zic că sunt tare și puternic. Nu vreau să mi se întâmple așa ceva. Dar știu, prieteni, oameni, cărora li s-a întâmplat. Confirmați, da? S-a întâmplat. Și la alții știu. Ce faci? Normal, încerci să se recuperezi bani. Dar dacă nu reușești, te gândești două săptămâni ce ai fi putut să faci cu banii respectivi? Sau spui, Domnul a dat, Domnul a luat, mai dau 1 milion la săraci ca să mă liniștesc. Sunt lucruri mici. Ne izbim cu ele în fiecare zi. Dar aceste lucruri mici vorbesc mult despre raportarea noastră la teologia crucii. Mergem la al doilea domeniu, extrem de important. Ce facem în vremurile de pace, lumină și bucurie? Avem astfel de vremuri în viața noastră? Slăvit să fie Domnul, avem! Avem astfel de vremuri în biserica noastră? Slăvit să fie Domnul, avem și să avem cât mai multe! Sunt aceste vremuri incompatibile cu teologia crucii? Nici de cum! Teologia crucii nu ne spune că viața de credință este o viață de suferință continuă. Dacă n-am mai aceste vremuri, din punctul meu de vedere, n-am putea să înțelegem teologia crucii. N-am putea să ne ducem credința până la capăt. Împreună cu prigoniri veți primi însutit o mulțime de binecuvântări. Aceasta este perspectiva echilibrată a teologiei crucii. Deci sunt aceste anotimpuri care sunt benefice pentru viața noastră, esențială pentru creșterea credinței noastre. Și în aceste vremuri, ce trebuie să faci? Să te gândești ce va fi după? Nu. În ziua fericirii, ce spune Scriptura? Fii fericit. Când vii dintr-o perioadă de iad și începe o perioadă de pace, chiar e benefic să crezi că nu vor mai veni încercări în viața ta. Pentru o vreme. E benefic să crezi că de acum va fi doar lumină și bucurie. E bine o vreme să crezi acest lucru. Îți face bine. Bucuria și pacea și lumina pe care Dumnezeu o toarnă. O toarnă ca să putem să depășim greutățile trecutului. În perioada aceasta trebuie să celebrezi, să rodești, să culegi roadele lacrimilor din trecut. Doar așa poți înțelege teologia crucii, dacă experimentezi nu doar moartea, ci și învierea după moarte. Aceste perioade sunt aduse de Dumnezeu ca să ne bucurăm, să lăsăm ca lumina bucuriei prezenței lui Dumnezeu să inunde acele locuri unde a fost suferință, unde a fost dezamăgire, până când lucrurile vechi se duc și suntem pregătiți pentru următoarea etapă, să celebrăm. Să degustăm raiul în aceste perioade. Poți degusta raiul în aceste perioade. Și să adunăm lumina. Că atunci când întunericul va veni din nou, să nu ne îndoim. Cu siguranță că sunt și pericole în această perioadă. Lăsăm garda jos. Începem să neglijăm anumite aspecte. Cu binele. Avem tendința să credem că suntem invincibili pentru că totul merge, că Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni, că toate lucrurile ne ies cum ne dorim, că nu am mai picat examene mari pentru că nici nu au fost. Dar în fine, noi n-am mai picat examene mari. Suntem tari în credință. În aceste vremuri, Pavel ne spune, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Bucură-te! Dar adu-ți aminte, războiul nu s-a terminat. Când ești în trup de slavă și ai calculat că au trecut 3 zile de stat în prezența Mântuitorului în ceruri, atunci poți să spui, s-a terminat, poți să renunți la veghere. Dar până atunci, veghează, lupta trebuie dusă până la capăt. Nu este o veste bună, dar dacă trăiești în astfel de moment, anotimp în viața ta, teologia crucii spune, la un moment dat se va termina. La un moment dat va veni și un alt anotimp. Încercarea alternează cu perioada de pace. Biserica era prigonită, biserica se bucura de pace, biserica era prigonită și așa mai departe. Este normalitatea vieții de credință. Nu te îmbăta cu apă rece, va trece. Pregătește-te pentru următoarea confruntare. Folosește perioada de pace, adună resurse, studiază mai mult, roagă-te mai mult. Nu e ușor să studiezi, te rogi, când întunericul a venit. Acum e momentul studiului. Când tu ai tendința să studiezi mai puțin, să te rogi mai puțin, acum adună resurse. Acum poți. Mâine nu știi dacă vei mai putea face acest lucru. Este în continuare război. Pregătește-te pentru următoarea confruntare. Și desigur, cel mai clar indicator, diagnostic, sistem de evaluare cu privire la teologia crucii din viața noastră este următorul. Care este reacția noastră în fața unor noi încercări? Dacă suntem pe drumul cel bun, reacționăm din ce în ce mai mult în felul următor. Prima reacție. Știți acei actori, bărbați din filme de la Hollywood, în filme de acțiune, neînfricați, care nu cunosc niciun moment de slăbiciune. Indiferent cât ar fi situația de critică, ei sunt tari, liniștiți și au o replică care te dă pe spate. Și dacă vă aduți aminte, este o replică cheie în astfel de filme, când personajul principal este la ananghie și vine un prieten și salvează în ultima secundă. Care este replica? You are late. Ai întârziat. Dacă suntem pe drumul crucii, atunci când vine o încercare, dincolo sunt, Doamne, ce s-a întâmplat? Să avem și noi o reacție gen Chuck Norris. Ai cam întârziat. Te așteptam de mult. Petru ne spune, de ce vă mirați de încercarea de foc? Nu neg, e de foc care a venit peste voi. Nu v-am spus dinainte toate aceste lucruri. Și la aceasta ați fost chemați. Căci Hristos a suferit și ne-a dat o pildă să călcăm pe urmele Lui. Și dacă suferiți pe nedrept, lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. De ce te miri? Ai fost chemat la altceva? Chemarea lui Hristos nu este urmează-mă și vei face o minune în fiecare zi. Pentru unii este. Chemarea lui Hristos este urmează-mă și ia-ți crucea în fiecare zi, poartă-o ca la final să fii răstignit pe ea. O a doua reacție pe care o așteaptă de la Dumnezeu, de la noi, este credința și pace. Deja am acumulat experiențe cu Dumnezeu, în care ca Iosif de altă dată am văzut că răul, da, răul destructiv pe care ni l-a dorit acel context, Dumnezeu în timp, în înțelepciunea Lui, l-a transformat într-un mare bine ca să dea o mare izbăvire. Și adunând aceste experiențe cu Dumnezeu, aveam, chiar dacă nu înțelegem, credința și pacea, că El știe mai bine ca noi. Ce mare performanță! Să acceptăm că Dumnezeu știe mai bine ca noi. Dacă ar fi să pariez pe gândacul care se trește în țărână, părerile lui despre mișcarea astrelor și părerile celui care a creat astrele, pe cine ai paria? Problema în încercare e că acel gândac sunt eu. Și tendința mea este să pariez pe mine, pentru că am mai planuri mai bune și iarăși Dumnezeu mi-a strigat planurile. Cu toate acestea, după 100-a oară în care ne-am contrazis cu Dumnezeu și El a dovedit că are dreptate, începe să apară liniștea și credința. N-are rost să mă cert cu El. Știu că tot El va câștiga până la urmă. Doamne, chiar dacă nu înțeleg, merg pe mâna Ta. Următorul pas. Pentru cel care caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și nu lucrurile Babilonului acesta, preocuparea lui primordială, știți care este? Să crească în rodire. Nici n-aș repeta ce urmează, pentru că l-am repetat sau s-a repetat în biserici de așa multe ori, încât nu știu dacă mai facem distinția între lozingă și realitate. să crească după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Creștinismul poți să-l iei în glumă, calea cea largă, după ce ți-ai rezolvat problemele mari ale moralității, sub o fațadă religioasă, să nu mai rodești după chipul și asemănarea lui Hristos, sau creștinismul poți să-l iei în serios, calea îngustă, și chiar să-ți propui în fiecare lună, în fiecare an, să schimbi ceva în tine, clar, concret, după chipul și asemănarea lui Hristos. Când s-a mai produs o astfel de schimbare în mine? Real, autentic, supranatural. Dacă iei creștinismul în serios, dacă iei pilda asemănătorului în serios, dacă alegi calea îngustă, dacă preocuparea ta este să rodești mai mult, când vine o încercare, știi de ce a venit. Sunt zone din inima noastră care primesc un singur tratament. Focul. Focul. Care curățește. Dacă ar fi alt tratament, sunt și tratamente pentru vremurile de pace. Dar are o limită. Dar sunt zone din personalitatea noastră care trebuie să moară. Care trebuie să ardă. Și atunci când vine o încercare, înțelegi că peste timp se va dovedi din nou că este un foc care curățește ceea ce tu nu ai putut curăți în vremurile de pace. Și când acele zone în care focul îl va curăți, prezența lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, le va umple de viață, de flori, de lumină. Vei celebra din nou bucuria învierii și de aceea zici, Doamne, chiar dacă doare, curățește-mă prin focul Tău, pentru că cât focul arde mai tare, cu atât curățirea este mai adâncă, cu atât vindecarea este mai profundă. M-am săturat să strig, Doamne, ajută neputinței mele, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge. Acum este momentul să ajung acolo. Prin harul Tău curățitor, curățește-mă cât consideri Tu că pot duce. Și pentru că curățirea noastră niciodată nu este pentru noi, decât pentru ceilalți. A treia reacție pe care Dumnezeu așteaptă când crucea vine din nou în viața noastră este liniștea și perspectiva celui care știe că grăuntele care nu moare rămâne singur. Și dacă curățirea ta de azi din focul încercării va păzi pe fratele tău în ceasul de la finalul istoriei și va mântui sufletul pe vecie, merită? Eu spun că merită. Și dacă jertfa ta va duce măcar un nou suflet din Babilonul iașului acestuia în Biserica lui Hristos, merită? Eu spun că merită. Și desigur, Petru nu ne iartă. Dacă ai cu adevărat această perspectivă, doar dacă o ai, dacă ai experimentat-o în sute de încercări, poți, poate timid la început, să ai cireașa de pe tort. Am pus cu semnul întrebări. Bucurie în încercare? Am experimentat-o vreodată? Scriptura spune că se poate experimenta. Dacă eu n-am experimentat-o, eu am falimentat. Scriptura îmi spune că se poate. Dar nu deznădăjdui. Vor mai veni încercări în viața ta. Ai timp să experimentezi, să încerci să experimentezi bucuria în încercare. Temeți-vă ca nu cumva să vă găsească înstrăinați de teologia crucii. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați să creșteți în teologia crucii. Credincioși în lucrurile mici, în zdrobirile din ascuns. În vremuri de pace, lumină și bucurie, nu uita că ești în război. Adună-ți resursele pentru următoarea confruntare. Iar când vine o nouă încercare, primește-o prin credință. Ca un foc curățitor. Ca o moarte care va aduce mult rod în împărăția lui Dumnezeu. Și prin Duhul Sfânt, ceea ce este cu neputința la oameni, este cu putința la Dumnezeu. Începe să experimentezi bucuria în încercări. Aș vrea să închei cu următoarele cuvinte. caută de vino curând la mine. Caută de vino înainte de iarnă. Să știți că sunt din Biblie. Par așa dintr-o poezie, Blaga sau Arghezi. Sunt din Biblie. Știți de unde sunt? 2 Timotei? 2 Timotei, capitolul 4. Bătrânul Pavel, la sfârșitul lucrării, privind spre ucenicul Timotei, îi scrie multe lucruri și din când în când oftează. Ah, Timotei, caută de vino curând la mine. Nu-i poruncește. Caută de vino curând la mine. O, Timotei, știu că ai planul și ești aglomerat și preocupat cu atâtea lucruri. Ar caută de vino la mine înainte de iarnă. Și acest pasaj tulburător care marghează finalul lucrării apostolului Pavel, avem trei personaje. Bătrânul Pavel, întemnițat la Roma, dar părăsit de toți. De toți cine? De toți liderii creștini din vremea aceea, care au zis: Pavel, e prea de tot, mergi prea departe. Ai mers prea departe, te-ai bătrâneți. Da, ești apostol, dar te-ai dus prea departe. Părăsit de toți ceilalți lideri creștini. Dar între acești lideri o luminiță. Un tânăr Timotei, adus de destin lângă apostolul Pavel, dar Timotei este în cealaltă parte a lumii și între apostolul Pavel și Timotei o mulțime de obstacole, de greutăți, un labirint pe care Timotei trebuie să-l parcurgă ca să se reîntâlnească pentru ultima dată cu bătrânul apostol. Și un al treilea personaj. O iarnă grea care stă să vină și să se interpună între întâlnirea dintre cele două personaje. Evanghelia crucii din secolul I, Evanghelia bătrânului Pavel, care a mers prea departe, este încă întemnițat. Și între ea și tânărul Timotei de la finalul istoriei sunt munți atât de mari și un labirint atât de greu de pătruns, de străbătut. Iar iarna cea mai grea stă să bată la ușă. Și glasul apostolului se aude: caută de vino curând la mine. Caută de vino înainte de iarnă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.